Jak se vyvíjejí nová přírodní antibiotika? Údajně na ně nevzniká rezistence. Podrobnosti v rozhovoru na konci dnešního magazínu. Testovat školáky, jestli neberou drogy, je velmi nebezpečná věc, říkají adiktologové. Jak by měla probíhat správná protidrogová prevence, si řekneme za chvíli. Australští vědci zjistili, že jsou mezi včelami jak praváci, tak i leváci. A začneme už vlastně vánočním tématem. Vědci volají po zákazu třpytek, které zdobí třeba vánoční stromky. Startuje magazín plný vědy. Hezký den vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Plastové třpytky letos ozdobí nejeden vánoční stromeček, přání nebo balící papír. Vědci ale volají po jejich zákazu. Miniaturní plastové částice se totiž dostávají do světových oceánů a odtud potravním řetězcem zpět na náš jídelní stůl. Stejně jako ostatní mikroplastové částice. Vědci už mají překvapivého spojence a tím je jedna britská síť školek. Víc informací má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě. Třpytky představují problém, protože jsou velice malé. Jejich rozměry jsou v řádu milimetrů a snadno se rozpadají. Jenom pro upřesnění, za mikroplastové částice, nebo chceme-li plastové mikročástice, vědci označují kousky plastů menší než 5 mm. A třeba podle studie vědců z univerzity v britském Plymouthu jsou plastové mikročástice ve třetině všech ryb, které byly ulovené kolem Velké Británie. S výzvou za zákaz malých plastových částic, včetně tedy třpytek, přišli odborníci z novozélandské Maseyho univerzity a další vědci po celém světě se k ním postupně přidávají. A třeba v americké Kalifornii už před 2 lety takový zákaz odhlasovali. Platit začne v roce 2020 a dalších 6 amerických států se v zápětí ke Kalifornii přidalo. Podobný plán oznámila už i britská vláda.
Už jsme zmínili, že plastové mikročástice jsou ve třetině ryb chycených u Velké Británie. Znamená to, že se tento problém přímo dotýká už i lidí?
Přesně tak. Na druhou stranu se zatím nedá přesně říct, jaké dopady můžou mít tyto částice na lidi. Na letošním setkání Námořní aliance pro vědu a technologie v Glasgow to potvrdila třeba mořská bioložka Vinny Curtin Jonesová.
While it's not easy to assess the direct impact of these plastics on the deep sea species,
podle Jonesové se plastové částice dostávají do potravního řetězce, nejdřív do drobných živočichů a zooplanktonu a potom do ryb. Nakonec tedy potenciálně končí i na našem jídelním stole. Na druhou stranu ale bioložka uznala, že zatím nejsou známé přesné dopady mikročástic třeba na hlubokomorské živočichy. Podobně pro kanál The National hovořila i kanadská bioložka Sarah Dude z Centra pro výzkum měkýšů. Mikroplasty se podle Dudesové našly třeba ve skoro všech škeblích, které zkoumal její tým. Uznala ale, že zatím toho vědci moc neví o dopadech plastových částic na bezpečnost jídla.
A vědí už vědci, kolik plastových mikročástic je vůbec v moři?
O tom se zatím dohadují, ale třeba kanál CBC informoval o výzkumu kanadských odborníků, kteří zkoumali vody v oblasti Britské Kolumbie a naměřili koncentraci až 25 tisíc plastových částic na 1 metr krychlový vody. A zdroje tohoto znečištění nejsou jenom záměrně vyhozené odpadky nebo právě třpytky.
Mluví se i o oblečení.
Přesně tak. Vedoucí Oceánia ve Vancouveru Peter Ross pro CBC zmínil, že jeden syntetický svetr obsahuje kolem 10 000 plastových mikrovláken a ty se uvolňují třeba i praním. Vědci je už dřív našli právě třeba v rybách a to nejenom v těch mořských, ale podle studie Státní univerzity v New Yorku mikrovlákna postupně zamořují i třeba americká Velká jezera na hranici s Kanadou. Dalším velkým znečišťovatelem jsou třeba pneumatiky nebo plastové tašky a lahve.
Tak a když se vrátíme zpět ke třpytkám, zmínili jsme, že vědci mají netradičního spojení. A to jsou britské školky. Jak to vůbec funguje?
Se zprávou přišla britská BBC, podle které síť britských školek Tops Day Nurseries letos nedovolí dětem, aby na vánoční přání lepily třpytky. Podle ředitelky firmy Cheryl Headlandové je ve Velké Británii 22 000 školek, které před Vánoci spotřebují obrovské množství těchto plastových částic. Ty se pak dostanou do přírody, kde způsobí škody. Takže tato síť chce jít příkladem a inspirovat i další školky k podobnému kroku. A nejde jenom o školky. V létě třpytky zakázal i třeba festival v americkém Forecastlu.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
A teď o pravácích a levácích, ovšem z říše zvířat. Vědci z australského Queenslandu se zabývali studiem stranové preference u včel a zjistili, že napříč včelí populací lze najít jak praváky, tak i leváky, i včely, kterým je to tak nějak jedno. Více informací o této studii i o lateralitě u dalších zvířat má Zuzana Marková.
V rámci experimentu včely prolétaly tunelem, v němž si volili mezi dvěma průletovými otvory. Výsledky ukázaly, že zhruba polovina včel stranovou preferenci nemá. Ostatní včely se celkem rovnoměrně dělí na praváky a leváky. V případě včelího roje by podle vědců mohla stranová preference souviset se strategií letu. Mezi živočichy obecně je lateralita poměrně běžná.
Pokud budeme mluvit o otázce lateralizace, to je různá funkce pravé a levé části mozku a ta se projevuje různě u různých druhů zvířat. A když se podíváme k našim nejbližším příbuzným, což jsou lidoopy, tak zjistíme, že u nich ta preference existuje taky, ale není tak vysoká jako u člověka.
Vysvětluje etoložka Marina Vančatová. Při studiu laterality vědci zvířata nejčastěji pozorují v různých situacích. Ne vždy se přitom preference jedné strany musí projevit.
A vždycky záleží na situaci. Většinou, když může oběma dvěma rukama současně nebo střídavě něco dělat, ten šimpanz nebo ta gorila, tak ani nemusí zrovna se projevovat použití pravé nebo levé ruky, ale vždycky, když o něco jde, třeba dosáhnout na předmět, který je daleko, tak tady je dobře registrovat, kterou rukou třeba snaží se na ten předmět dosáhnout.
Stranová preference zvířat se ale zkoumá také ve spojitosti s působením magnetického pole. Vnímat výkyvy elektromagnetického pole Země umí třeba psi a vědci z České zemědělské univerzity nedávno zkoumali souvislost mezi touto psí schopností a běžnou stranovou preferencí. Průběh pokusu popisuje jedna z autorek studie, Jana Adámková.
Dvě naprosto úplně stejné misky. V těch miskách byly úplně dvě stejné odměny jako s jídlem, vždycky nějaký malý kousek pamlsku. A dali jsme je do jakoby takového pracovního pole, který ty směry byly vyznačeny v kompasových směrech světových stran. To znamená na sever, na východ, na jih a na západ. Toho psa jsme dali do prostřed toho pracovního pole a vždycky do těch dvou směrů jsme umístili ty dvě identické misky. To znamená, dejme tomu, pes seděl ve středu toho pracovního pole a na severu a na východě měl dvě tyhle ty stejné misky. A my jsme vlastně měřili, kterou tu volbu si vybral jako první, to znamená, jestli běžel doleva nebo doprava a zároveň jsme zaznamenávali, jestli to byla severní nebo východní strana.
Vědci se snažili zjistit také to, zda je praváctví a leváctví ovlivněno třeba stářím nebo pohlavím zvířete. Zatímco u motorické laterality podle všeho věk ani pohlaví nehraje roli, kompasová preference byla výraznější u fen a starších jedinců, kteří upřednostňovali misku orientovanou na sever.
My jakoby se nedíváme do mozku, ale my z hlediska chování, z hlediska etologie se díváme na vnější projevy, protože nejsem neurochirurg a nejsem ani neurolog. Takže pro nás, pro etologii, tyto projevy jsou především tím, že co my můžeme na tom zvířeti vidět. To znamená, jakou mají preferenci nejenom ruky, nebo nohy, nebo oka, nebo ucha. A taky třeba záleží na tom, zda zvíře sociální nebo méně sociální. Zda zvíře se pohybuje po čtyřech končetinách, u nich je většinou lateralizace menší.
Uzavírá Marina Vančatová, která připomíná, že etologové se nezajímají ani tak o to, které části mozku mohou za preferenci té či oné strany, ale spíše o vnější projevy, které lze u zvířat pozorovat. A to ať už při spontánním chování nebo při naučené činnosti. Zuzana Marková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Nebezpečnému chování na školách, šikaně, drogám a zbraním v rukou žáků se dá čelit jedině společnými silami. Shodli se na tom zdravotníci, policisté, sociální pracovníci a další profese na konferenci zaměřené právě na tohle téma. Martin Srb zjišťoval, jak by mohla spolupráce vypadat v oblasti protidrogové prevence.
V průběhu věku toho dítěte, v průběhu základní školy, se proměňuje charakter těch intervencí. U prvňáčku, u druháku pracuje například s pohádkou, s pohádkovým příběhem, který funguje jako projektivní materiál pro ty děti a současně bavíme se právě o tom, aby ty jednotlivé nástroje byly přizpůsobeny té věkové skupině, byly pro ně přijatelné, byly pro ně srozumitelné a současně reálně proměňovaly jejich chování. Všichni vědí, že nemají kouřit a přesto spousta lidí kouří.
Adiktolog Michal Mijovský z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že preventivní výuka by měla být začleněná do běžného vyučování. Takzvané jednorázové protidrogové programy podle něj nejsou účinné. Důležité je, aby informace na sebe navazovaly a také, aby je děti dostávaly ve správnou dobu. Když se v 7. třídě objeví protidrogové informace určené pro 5. třídu, děti se jim nejspíš vysmějí. Když to ale bude opačně, hrozí horší následky.
Předčasně puštěný program, který není určen pro nižší věkovou skupinu, tak se například může stát, že jeho vedlejším efektem bude to, že nebude děti odrazovat od užívání a nebude měnit jejich postoje směrem k neužívání a budovat pozitivní postoje, ale stane se senzitizujícím. To znamená, že naopak zvýší pravděpodobnost užívání návykové látky, což je v podstatě tragédie, když se stane, ale i to je něčím, co je třeba prostě mít ověřeno, mít k tomu doklad. A současně je to něco, co se už některým programům bohužel v minulosti stalo.
Jenže ani systematická preventivní výuka není vše, když se dítě někdy pohybuje jako na bitevním poli mezi školou a rodiči. Obě strany to s ním asi myslí dobře, ale dávají dětem špatný příklad už tím, že se nedokážou dohodnout a vzájemně si mezi sebou přehazují odpovědnost.
Pedagogové často dnes nejsou schopni odhadnout, posoudit a nemají dobrou výbavu v tom, co si vůči dítěti mohou dovolit. A dochází skutečně k tomu, že si děti často dovolují vůči nim věci, které by si dovolit neměly. Rodiče za současného stavu z toho profitují, ale bohužel nikoli v zájmu dítěte, tím způsobem, že vlastně vytváří atmosféru a situaci, že za všechno zodpovídá škola a že všechno musíme konat a činit my jako instituce.
Když už mluvíme o právech konkrétního dítěte, neměli bychom zapomínat ani na práva druhých dětí, říká ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Friedrich.
Dítě není malý dospělý. Dítě má nějaká svoje práva právě s ohledem na ochranu života a zdraví toho dítěte. Případy, kdy se nic vlastně nedělá, protože není možné vstoupit do integrity toho dítěte, není možné ten nůž vytáhnout z té tašky, protože to je přeci věc toho dítěte, není možné mu sebrat ty cigarety nebo ten alkohol nebo ty drogy, které má při sobě, protože to by bylo jako omezování osobní svobody dítěte, tak to jsou všechno právní mýty. A to je třeba oblast, na kterou my se velmi vehementně soustředujeme a považujeme to za nesmírně důležité.
Další velkou oblastí, na kterou se zaměřují jak represivní orgány, tak výzkumníci, je distribuce drog. Ukazuje se, že postavy dílerů, potulujících se v okolí škol, patří minulosti. Děti si dovedou drogy opatřit sami, upozorňuje profesor Michal Mijovský.
Když se jich zeptáte, jestli by věděli na své konkrétní škole, případně přímo ve své vlastní třídě, na koho se obrátit, to znamená, už to není ta otázka, jestli se domnívají, že jsou drogy dostupné. Je to ta konkrétní otázka, kdybyste teď chtěli jít nakoupit konopí, extázy nebo nějakou jinou drogu, velikým tématem se začínají stávat nové syntetické drogy, tak vám děti odpovědí, že vědí. Většina dětí, více než 70% dětí, vědí, na koho konkrétně se ve škole obrátit, aby si uměli nelegální látku opatřit. To jsou témata, kterými bychom se měli zabývat.
Bylo by ale chybou posílat děti na laboratorní testy a zjišťovat, kdo z nich užívá drogy. V konečném důsledku by takové testy mohly ublížit dětem i jejich rodinám. Interpretace výsledků testů totiž vyžaduje patřičně vzdělanou osobu. Adiktologové už mají připravený návrh, jak testy na drogy začlenit do preventivního i represivního systému na školách, ale musí ho ještě otestovat. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V Ústavu chemického inženýrství pražské VŠCHT začala letos fungovat laboratoř zaměřená na biomimetiku. Co je to takzvaná biomimetika? Proč se právě tímto oborem zabývají čeští vědci? To všechno už nám vysvětlí náš dnešní host, chemik Ondřej Kašpar. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pojďme na začátek vysvětlit, pane doktore, co to je biomimetika, když už jsem se naučil vyslovovat tohle poměrně obtížné slovo.
Biomimetika je vědní obor, který bere inspiraci z přírody a snaží se poznané fakta nebo principy aplikovat v nových pro člověka prospěšných aplikacích.
Nechtěl bych to nějak schazovat, ale berete si inspiraci nebo zkrátka zkoušíte aplikovat to, co už vlastně příroda před námi vymyslela?
Víceméně nesnažíme se znovu vynalézt kolo, ale jelikož příroda na to měla o několik milionů let více než my, tak si už bereme to, co je vlastně nadizajnované.
A dejte prosím příklad.
Například takový suchý zip není nic jiného než inspirace bodláčím. Máme další designy, jako je křídlo letadla, které bylo inspirováno tvarem křídel ptáků. A těchto příkladů je spousta a vlastně všechno, co vidíme kolem sebe, bylo na počátku své existence nějak nebo aspoň určité míry inspirováno nějakým přírodním jevem.
Teď pojďme ale do vaší laboratoře, která je v rámci Vysoké školy chemicko-technologické. Co děláte vy?
Jedním z našich hlavních cílů je vytvoření takzvané chemické česnekové buňky, nebo umělé česnekové buňky. Proč česneková buňka? Česnek je, jak známo, už po mnoho tisíce let univerzální lék na všechny možné kožní problémy, mykózy. Léčil se s ním dokonce i zánět středního ucha. Takže česnek se dá použít opravdu na všechno.
A skutečně, promiňte, že vám skáču do řeči, protože já sám jsem vyznavačem této přírodní medicíny, řekněme tedy česneku. Působí česnek jako přírodní antibiotikum, nebo?
Přesně, je to tak, že česnek je přírodní antibiotikum a je to všelék na mnoho známých kožních problémů, tak se nyní zkouší i aplikace intravenózně. To znamená, že se berou účinné látky z česneku, které se přímo aplikují do krve pacienta. A bylo zjištěno, že látky z česneku, ty aktivní látky, dokážou bojovat například s rakovinovým bujením.
A co je to za látku v česneku?
Tato látka jmenuje se alicín. Je to jednoduchá látka, která obsahuje síru. Díky té síře je to látka velice těkavá, nestabilní, ale i zapáchá. Teda podle toho, jestli milujete česnek nebo ne. Ale tato látka v česneku jako takovém není. Je tam obsažen pouze substrát, což je alín. Látka, která nemá žádný antibakteriální účinek, ale je to látka stabilní. Takový alín můžete v krystalické formě skladovat po mnoho let bez toho, aby došlo k jeho degradaci. A potom je tam druhá látka, to je enzym alináza. A pouze při nějakém mechanickém poškození česnekové buňky dojde k tomu, že enzym, který je v jedné části buňky, se dostane do kontaktu se substrátem, s alínem. A tento jev je doprovázen velice rychlou enzymatickou reakcí, která právě dává vzniku tomu alicínu, který má velice vysoké antibakteriální účinky, ale velice krátký poločas rozpadu. To znamená, že takovýto alicín nemůžeme vhodně skladovat nebo připravit a použít nikdy později, protože jeho poločas rozpadu se počítá v řádu minut.
Takže co s tím?
My se snažíme o to udělat to, co příroda dávno udělala před námi, udělat nosič v řádu mikrometrů, který by jsme byli schopni vpravit do těla anebo použít na nějaké povrchové zranění, mykózy a tak dále. A v tomto nosiči budou dvě různé části. Jedna bude obsahovat enzym a jedna bude obsahovat substrát alín. A pouze pokud tyto částice navlhnou nebo dojde k nějaké překročení nějaké dané teploty, tak se dostanou k sobě a dokážeme produkovat antibakteriální alicín.
Chemik Ondřej Kašpár z Ústavu chemického inženýrství je dnes naším hostem. Teď naposledy jsme zmínili velmi silné antibakteriální účinky česneku, ze kterého vlastně ve vaší laboratoři vzniká přírodní antibiotikum. Mohu to tak formulovat?
Já si myslím, že můžete to tak formulovat, ale co my vlastně jenom děláme je, že se snažíme imitovat přírodu. Nic jiného. Takže bereme koncept, který už v přírodě existuje a snažíme se ho jenom, řekněme, v kondenzované formě, kde koncentrace účinných látek je mnohem vyšší, aplikovat pro antibakteriální aplikace.
Napadá mě otázka, jestli je vůbec potřeba v současné chvíli hledat přírodní antibiotika, abych vás tím nějak nepopudil, když je to vlastně náplň vaší vědecké práce, ale...
Vůbec
je to... Ale je ta účinnost třeba těchto antibiotik srovnatelná s těmi současnými, s těmi syntetickými antibiotiky?
Je pravda, že například je srovnatelná s penicilínem, ale některé antibiotika jsou mnohem účinnější než alicín, ale je zde jeden důležitý fakt, který je největším strašákem naší moderní doby, a to je bakteriální rezistence.
Ano.
Jelikož dnešní antibiotika, záleží teda na tom, v jaké zemi jste, ale jsou velice přístupné a využívají se v mnohem míře v nadbytku. Jenom pro ilustraci.
A je to tady jasná souvislost nadužívání antibiotik a rezistence na ně?
Tak, já bych to hned vysvětlil na jednom příkladu, kdy v roce 1945 Sir Alexander Fleming v rozhovoru pro New York Times říkal, že se bojí nadužívání penicilínu. A 65 let později jenom v Americe samotné bylo použito ročně přes 3 miliony kilogramů antibiotik a pro hospodářská zvířata to bylo 13 milionů kilogramů antibiotik. Takže to nadužívání je obrovské a problém té rezistence a nadužívání je v tom, že antibiotika jako taková zabíjí senzitivní kmeny, které se nedokážou bránit takovému antibiotiku. Ale jelikož bakterie se mutuje a k jejímu dělení dochází velice často, někde v řádu minut, hodin, tak čas od času dojde k tomu, že vznikne nějaký kmen, který je rezistentní vůči danému antibiotiku. A jelikož my používáme antibiotiko, aby jsme zahubili co nejvíc bakterií, tak tento kmen, když přežije, tak dostává hroznou volnost, protože nemusí ani s nikým jiným soupeřit. Je jediný a tím dochází k jeho množení. A tak právě vzniká rezistence. A dokonce, jelikož bakterie už jsou na světě po mnoho milionů let, tak bylo nalezeno, že některé bakterie, které byly nalezeny v zabalených jeskyních, už mají vyvinutou rezistenci na antibiotika, které právě vyvíjíme. Takže je možné, že my se budeme snažit vyvíjet antibiotikum, na které už dávno rezistence u některých kmenů bakterií je.
A je z téhleté situace nějaké východisko?
Tak, hlavním východiskem je regulace užívání antibiotik, aby se antibiotika používaly opravdu jenom, když je potřeba. Ale to je samozřejmě jenom řešení v tom, že oddalujeme ten problém. Rezistenci jako takovou nedokážeme zastavit.
A nepostupuje současná medicína, aniž bych vám chtěl podsouvat něco, tím způsobem, že nahrazuje ta současná antibiotika nějakými jinými druhy?
V současné době to funguje tak, že 30 let už nebylo vynalezená nová třída antibiotik. Jediné, co se dělá, je, že se vezme určitá třída antibiotik, která je založená na nějaké funkční skupině a jako z ozdoby na stromeček měníme různé postranní skupiny, aby jsme stížili bakterii vytvoření rezistence. Ale tím jenom oddalujeme problém. Takže vznikají takzvané analogy antibiotik. Je to mnohem jednodušší pro farmaceutické společnosti vytvořit analogy než nové antibiotikum, jelikož už mohou predikovat, jak se bude takový analog chovat, jak se bude chovat v těle, jaké budou nežádoucí účinky. Ale 15 z 18 velkých farmaceutických společností už opustila od vývoje nových antibiotik úplně, jelikož to hrozně moc stojí. Může se stát, že ten proces trvá víc než 10 let a potom přijdete s novým antibiotikem, na který za půl roku bude rezistence.
Jsou tím řešením tedy například přírodní antibiotika?
Přírodní antibiotika, jelikož jsou vysoce nestabilní, tak bakterie nemá dostatečně dlouhý čas na to, aby si proti nim vytvořila rezistenci. Je to vlastně výhoda a nevýhoda zároveň. My nejsme schopni takovéto antibiotika skladovat, jelikož kvůli jejich nestabilitě, ale bakterie nemají potřebný čas na to, aby si tu rezistenci na tyto antibiotika vytvořily. Jelikož na rozdíl od syntetických antibiotik nedochází k akumulaci v přírodě, v podzemních vodách, v půdě a tak dále. Jelikož tyto přírodní antibiotika se sami zničí. Buď reagují se vším kolem sebe, anebo sami ze sebou. Ale syntetická antibiotika se akumulují kolem nás ve vodě. Zatím, co tady spolu mluvíme, tak je vlastně kolem nás víc a víc antibiotik a víceméně už, jak se říká, škody byly udělány a už si můžeme snažit jenom o to minimalizovat následky.
Já bych se ještě jednou rád vrátil k česneku, který už jsme zmínili. Proč právě česnek? Čím je specifický?
Tak česnek jako takový je plodina, která není nějak, řekněme, z farmaceutického hlediska drahá. Obsah enzymu v česneku je obrovský. Je to až 1% všech rozpustných proteinů. Takže pokud bychom se rozhodli využívat česnek pro extrakci toho enzymu, aby jsme mohli vytvořit nějaký umělý nosič s enzymem, tak potřebujeme relativně málo česneku a dostaneme z něho obrovské množství enzymu. A substrát alín se dá jednoduše syntetizovat z aminokyseliny L-cysteinu. Takže česnek je plodina, která má obrovský potenciál a je i zajímavá pro průmyslové využití, jelikož vstupní materiál a investice je v porovnání například s vývojem nových antibiotik mnohem menší. A další nezanedbatelná věc je, že česnek jako takový my známe po tisíce let, takže víme jeho negativní vlastnosti, jako je při předávkování nějaké vyrážky a tak dále. To všechno už známe, takže i cesta na trh při použití látek z česneku by měla být mnohem méně trnitá, než v porovnání s vývojem nějakého nového antibiotika.
Aniž bych vás chtěl zaskočit, kdy se můžu já třeba jako pacient těšit na nová antibiotika na bázi česneku?
Tak rádi bychom produkt ve formě náplastí produkovali do 2 do 3 let.
říká náš dnešní host, chemik Ondřej Kašpar. Děkuji za rozhovor.
Děkuji. A můžu vás poprosit ještě o jednu věc?
Určitě.
Má babička má zítra 80. narozeniny, tak bych chtěl Věře Jirákové popřát všechno nejkrásnější a nejlepší a hodně štěstí.
My se k tomu samozřejmě připojujeme a doufáme, že vaše babička poslouchá Český rozhlas Plus. Tak díky a naschledanou.
Děkuji.
Už jenom doplním, že nás najdete i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.